Og vi kan åbne vores bibler til Esajas, kapitel 22, og vers 15. Sidste gang, og de sidste mange gange for den sags skyld, der har vi set på det afsnit, der går fra Esajas 13 til 23, der handler om dom over de omkringliggende nationer. Og det vil vi færdiggøre i dag. Vi er som sagt kommet til vers 15, og de to ting, vi skal se på i dag, det er for det første, at Eliakim erstatter Shibna. Det er i vers 15-25 af kapitel 22. Og derudover så skal vi se på i kapitel 23, hvordan at Tyrus falder, og hvordan at der, hvad der skal ske med Tyrus. Så lad os se på vers 15-25 først. Dette sagde Herren, herskers her, gå hen til denne slots forvalter, hofsæben, chefen Shibna og sig. Hvad og hvem giver dig ret til at udhugge dig en grav her? Du udhugger en grav højt oppe, mejsler en bolig ud i klippen. Men Herren vil slynge dig langt bort, du stærke mand. Han vil gribe fat i dig, vikle dig sammen og kaste dig hen som en bold til et vidtstrakt land. Der skal du dø, og der skal dine fornemme vogne blive til skændsel for din herres hus. Jeg støder dig ned fra din stilling og styrter dig fra dit embede. På den dag vil jeg tilkalde min tjener Hilkias søn. Jeg vil give ham din kjortel på, binde dit skærf om ham og overdrage ham din myndighed. Han skal blive en far for Jerusalems indbyggere og for Judas hus. Jeg vil lægge nøglen til Davids hus på hans skulder, og når han lukker op, skal ingen lukke i, og når han lukker i, skal ingen lukke op. Jeg banker ham ind som en navle på et solidt sted, og han bliver en ærestruende for sin fars hus. Hele vægten af hans fars hus hænger på ham, som kviste og blade alle små ting, både skål, krukker. På den dag, siger herskers herre, skal navlen gå løs, selv om den var sad solidt fast. Den bliver revet ud og falder ned, og alt det, der hang på den, bliver knust. Herren har talt. Vi lærer altså her, at det er Herren, herskers herre, der taler. Han siger til Esajas, gå hen til den her slotsforvalter, hofchefen Shibna og sig. Shibna, han var Hiskia, kong Hiskias slotsforvalter. Vi læser også om Shibna i 2. kongebog, kapitel 18, vers 18 og i videre i Esajas kapitel 37, vers 2. Shibna, han ønskede noget, som der heldigvis ikke er nogen af os, der ønsker. Det er, at han siger, eller han ønsker at udhugge en grav til sig selv. En grav højt oppe, mejslet en bolig ud i klippen. Det er der ikke nogen af os, der ønsker, vel? Eller er der? Fordi det, som det betyder, det er, at andre vil huske, at man vil være noget stort. At når folk ser ud igennem historiens korridor, så vil vi huske Shibna for noget godt og fantastisk. Hvis I husker der i Israel, i Kidron-dalen, der er der sådan lidt nede nogle grave, blandt andet mener man, det er Absalons grav, den ene af dem, som er hugget ud i klippen, og der er det her lille mausoleum, eller hvad det nu er. Og noget i den stil, det ønsker han sig. At hugge en grav ud i klippen, så Shibna må blive husket. Vi kan også sammenligne det med pyramiderne i Egypten. Det var også så, at en bestemt farve måtte blive husket. Jeg ved for mit liv, og måske ved du for dit liv, jeg kunne godt tænke mig i hvert fald at blive husket. Husket som en mægtig gudsmand. Husket som en Bibelens forkynder. Men det handler ikke om mig. Det handler ikke om dig. Det handler om Herren. Var det ikke det, som Johannes sagde, at Jesus må blive større, og jeg må blive mindre. Når alt er sagt og gjort, hvis ingen husker os, så gør det ikke noget, hvis blot at du har peget andre hen imod Jesus. Herren, han hader hovmod. Han hader, at skæbne, som der står i vers 18, eller ikke som der står i vers 18, men han hader, at skæbne, han vil skabe et navn for sig selv, og derfor så sender han ham til et vidtstrakt land. Han sender ham væk sammen med assyrerne. Og der skal dine fornemme vogne blive til skændsel for din herres hus. Så Shibnas store fede bil, det som var hans statussymbol, det blev til ingenting. Og det som er dit statussymbol, det som er mit statussymbol, det kan være vores familie, det kan være vores uddannelse, det kan være alle de her ting. Det er ikke det Gud, han ønsker, vi skal have vores tillid i. Vi kan stille os selv spørgsmål. Gør vi som skæbne og ønsker at udhugge en grav i klippen, skabe et navn for os, noget som folk vil huske os for? Eller gør vi som Paulus beskriver det til menigheden i Korinth i kapitel 4, vers 18, at vi lever ikke for det, der kan ses, men for det, der ikke kan ses, hvor 2. Korinther 4 er. Vi lever for det usynlige, vi lever for det himmelske. Vi lever for den verden, som kommer, ikke for den verden, som er. Og det kan være rigtig, rigtig svært i praksis. Fordi det, der er realiteten for os sådan umiddelbart, det er den verden, der er. Og det er det, som vi bruger langt det meste af vores tid og kraft og energi på, bare det at overleve. Men tænk på, hvad du lever for. Lever du som skæbne for den verden, som er, eller lever du for den verden, som kommer? For fremtiden, for det, som ikke kan ses. I stærkt kontrast til ham her, skæbne. Så stærk, så at nogen tager det så vidt, så de siger, at skæbne i vers 15-19, han er et billede på antikrist, og at vers 20-25, hvor vi hører om Eliakim, han er et billede på Jesus. Jeg ved ikke, om vi direkte kan opstille den kontrast, men prøv en gang at lytte til, hvad vi ved om ham her, Eliakim. Eliakim betyder, at Gud vil grundfeste. Han vil altså overtage vævet, arbejdet, efter den hårdmodige skæbne. Han vil da komme til at bære hans kjortel. Det står om ham, at han er Guds tjener. Er det ikke en vidunderlig titel at have? At være Guds tjener. Det er netop det, som Paulus kalder sig selv i sine breve, at han er Jesu Kristi slave, står der bogstaveligt. Er du Guds tjener? En tjener eller en slave, hvad er det? Jo, det er en, der gør det, som hans herre siger. Så at hvis Gud han siger til dig, gå fra A til B, jamen så går du fra A til B. Du har ikke engang mulighed for at stille spørgsmålstegn til, hvorfor. Du gør det bare. Du gør det, du får besked på. Og som Jesus beskriver det, så gør du det endda uden at forvente at få tak derfor. Husker lignelsen, hvor de her slaver, de kommer tilbage efter en hård dags arbejde ud i marken, og så står der, at det er ikke sådan, at de så for at vide, nu kan I gå ind og sætte jer ned, og I, hvor var det hårdt for jer. Nej, nej, så skal de lave mad til herren i huset. Og når de så har gjort det, så siger der ikke, er ikke engang nogen, der siger tak. Det er bare det, der er forventeligt. Vi er Jesu Kristi tjener. Vi skal ikke forvente et tak. Men han har lovet os, at hvis vi arbejder for ham og for hans rige sag, så kan det være, at han en dag siger til os, godt gjort, du tro tjener. Gå ind i min faders rige. Så det er Eliakim. Han får noget, og nu skal vi spidse ører. Jeg vil lægge nøglen til Davids hus på hans skulder. Det er et mystisk sted at lægge nøgle på en skulder. Umiddelbart vil vi tænke, den falder ned, medmindre den sidder fast med tape eller et eller andet. Men faktisk var det på den tid sådan, at man fra en snor satte fast her på skulderen, så den hang ned fra skulderen. Det var en måde, hvorpå man viser, at han har autoritet. Den her nøgle, det er autoriteten eller magten til riget. Det var sådan, man rent faktisk gjorde. Med den nøgle, der kan han lukke op, og så skal ingen lukke i. Og når han lukker i, så skal ingen lukke op. Det mener usandsynligt meget om et vers, vi kender fra Åbenbaringen kapitel 3, vers 7. Nemlig det, som Jesus han også kan. Han kan lukke en dør, så er der ingen, der åbner. Han kan åbne en dør, så er der ingen, der lukker den. Og Jesus ønskede i sit brev til menigheden i Filadelfia netop at citere det her vers. Vidste du, at det var sandt for dig, det her? Rent praktisk, at hvis Gud åbner en dør for dig, så er der intet menneske, der kan få lov at lukke den i. Og hvis Gud lukker en dør, så er der ikke noget menneske, der kan åbne den. Tænk på det, når det går skidt, når det går svært. Og du tænker, ej, hvorfor blev jeg ikke gift med ham der? Han var bare så lækker, og jeg havde så mange penge. Men Gud lukkede døren, så at intet menneske kunne åbne den. Og 10 år senere, så møder du ham, og så er han blevet småfed, og alle musklerne er svundet ind til det rene ingenting. For pengene, ja, de er brugt op. Og så har han en af de der skrappe koner, som altid er efter ham. Når Gud lukker en dør, så gør han det ikke, fordi han hader dig. Så gør han det ikke, fordi han vil være ond ved dig. Så gør han det, fordi han elsker dig. Fordi han ved dig det bedste. Og fordi han ved uendelig meget bedre, end hvad du ved. Nu er jeg langt fra en ekspert i børneopdragelse. Endnu, det er jeg godt klar, det bliver jeg selvfølgelig. Men når Cornelia bliver lidt ældre, og hun siger, må jeg få is en aftensmad? Må jeg få lov til at spise mig mæt i chokolade? Så vil jeg sige, nej, selvfølgelig må du ikke det. Det er kun mig, der må det. Nej, selvfølgelig må du ikke det, fordi det ved jeg, det er ikke godt for dig. Så, jo, det er. Nej, jeg ved uendelig meget bedre end dig. Se på mig. Selvfølgelig skal man ikke spise chokolade. Jeg ved, det er erfaring. Ikke? Og sådan, i en endnu gang i uendeligere grad, hvis der er noget, der hedder det, ved Gud om dig og mig, hvad der er bedst for os. Stol på det. Når uanset hvad det er, du kan selv proppe et eller andet ind i det blanke felt der og sige, det her er mit liv, der lukker Gud en dør. Kan vide, hvorfor han gør det? Han, fordi han elsker dig. Men til gengæld, når han åbner en dør, venner, så er der ikke nogen, der kan lukke. Hvis han siger til dig, nu går du ud og gør det her, så uanset hvor meget folk griner af dig og siger, helt ærligt, jeg er 6 mennesker, I kan da ikke leje et lokale på 180 kvadratmeter, det giver jo ingen mening. Hvis Gud han åbner en dør, så er der ingen, der kan lukke. Uanset hvordan folk griner, uanset hvordan folk siger, Det giver jo ingen mening, men hvis det er det Gud, han kalder os til. Og igen, tag det, som du kæmper med i dit liv, og se på det sådan. Du kan træde ud i tro, hvis du ved, at Gud er med. Og så sige, jeg ved, det her vil ske, fordi Gud er med. Ingen kan lukke døren. Og at når Gud lukker en dør, betyder ikke, at du nødvendigvis er uåndelig eller uegnet. Det betyder bare, at han har noget andet og bedre for dig. Så når Eliakim kaldes for ham, der har nøglen til Davids hus, ham der åbner og lukker, så er det med rette, at vi kan se ham som et billede på, hvad Jesus også gør. Så læs, hør vi videre, hvad der står her. Jeg banker ham ind som en navle på et solidt sted, så han bliver en ærestruende for sin fars hus. Det synes vi jo alle sammen er smadret nemt at forstå, ikke? Så en lille smule forklaring kan vi godt bruge tid på. Det var sådan, at dengang, når man havde et telt, så er det jo ikke sådan et telt med sådan nogle fiberglasstænger, som vi har det i dag. Det var et telt med nogle ordentligt solide bjælker ned i jorden til at tage duen op over. De her bjælker kunne der rent faktisk komme til at sidde sådan en navle i. Navle eller en knage, kunne vi måske kalde det med vores udtryk, vi bruger i dag. Så man sætter en slags knage fast på den her teltpæl. Og på den knage eller navle, der kunne man hænge forskellige ting. Man kunne hænge en kop, og man kunne hænge sin taske måske, sin bue, eller hvad det nu er, man vil hænge på sådan en navle. Og sådan var der forskellige navler rundt om i huset. Eliakim, han bliver den navle, hvorpå Jerusalem hænger. Det vil jo også sige, at hvis den navle, den er rød, så falder Jerusalem. Hvis den navle sidder så lidt fast, så hænger Jerusalem der. Hvad med dit liv? Eller mit? Hvad hænger det på? Vi bruger også et udtryk på dansk, og man er på den rette hylde. Vi kan sige lidt det samme her. Er du på den rette hylde i dit liv? Hænger du på Jesus? Jesus, han rådner ikke. Jesus falder ikke ned. Men hvis du ikke hænger på Jesus, så hænger du på noget forkert. Måske ligger du endda på jorden, sådan rent billedligt talt. Hvad er fundamentet for dit liv? Jesus ønsker at være fundamentet. Han ønsker ikke at være en eller anden lille pynteliste og hjørne. Han vil være selve fundamentet. Det ved du og jeg jo godt, at det skal vi lade ham være. Så tænker jeg, Jesus vil gerne være fundamentet. Det er fint. Du må gerne være fundamentet, Jesus. Men jeg er jo bare en lille ubetydelig, hvad kaldes det her? En lille ubetydelig småting, står der i vers 24. Jeg er måske sådan en vaskeskål. Det er jo ingenting. Det er det, jeg er i Guds rige. En ubetydelighed. Jeg kan da godt se på mit eget liv og sige, Guds rige i forhold til alle de mennesker, Gud har brugt, så er jeg jo bare en ubetydelighed. Og jeg er ked af at gøre din aften nederen og kedelig, men det er du også. Vi er på den måde, set sammenlignet med de store mennesker, Gud har brugt, så er vi da bare ubetydelighed, og her er vi. Men Jesus bekymrer sig for ubetydelighed, som dig og mig. Han tager selv småtingene og gør plads til dem på sin navle i sit hus. Og venner, hvis du føler dig ubetydelig, og det kan godt være at sammenligne med en eller anden, så hvad ved jeg? Så er du betydningsfuld for Gud. Det er jo også en af de ting, som man oplever, når man bliver forældre eller far. Jeg er ked af at sige det, men andre babyer, de er dumme og grimme. I mine øjne. Men ikke Cornelia, for hun er min. Og jeg elsker hende. Og jeg elsker hende ubetinget. Det er sådan, Gud, han har det over for dig. At det kan godt være, at du ser dig om og tænker, de andre, de er da irriterende. De er da belastende. Men Gud, han elsker dig. Fuldstændig som du er. Der er da ting, som han vil forsøge at gøre alt, hvad han kan for at forandre, men han elsker dig. Også selvom du er en små ting, set med menneskers øjne, i Guds rige. Lad os spørge os selv, hænger vi på den rigtige navl? Hænger du på Jesus? Er det der, dit fundament er? Eller er dit fundament din intelligens? Eller for andre af os mangel på samme måske? Er det det, der er vores fundament? Eller er det Jesus, der er vores fundament? Og så videre til noget andet. I kapitel 23, der læser vi om Tyrus' fald. Det er et profetudsagn om Tyrus. I skal jamre Tarsis skib, for jeres huse blev ødelagt. Da de kom tilbage fra kitæernes land, fik de det at vide. Tyrus, det var en by, der lå i det, som vi i dag kender som Libanon. Dengang så kendte vi det som Fønikien. Og vi kan se det der på kort 2. Hvor at vi har Fønikien, og så har vi Tyros og Sidon ud mod kysten. Tyros, det var en by, som bestod af 2 bydele. En på land og en på en ø ud for. Den på land bliver i den her forbindelse ødelagt og smadret. Den på øen bliver ødelagt og smadret af Alexander den Store i år 332 før Kristus. Hvis vi lige skal spole tilbage en gang til det her med at være stor i menneskers øjne. Så Alexander den Store, han var stor i menneskers øjne. Er du klar over, at da han var samme alder som jeg er i dag, der havde han opnået det, at han havde indtaget hele den der kendte verden, så døde han så kort derefter, men tænk så, som 33-årig, har indtaget hele den der kendte verden. Det er stort i menneskers øjne. Guds øjne, det er en helt anden sag. Fønikerne, de fandt på, at de ville inddele det her land i 6-8 forskellige bystater. Det varierede sikkert sådan lidt. Og der var blandt andet Sidon. I ved, Tyrus og Sidon, de lå ret tæt på hinanden. Og Sidon, det var sådan den oprindelige. Og på Davids tid, der var den vigtigst, men så her under Assyrtiden, der havde Tyrus overtaget den her status. Tyrus, det var en by af søhandelsfolk. De drev handel. Og Tyrus bliver i Bibelen et billede på materialismens højborg. Der står her, at til et profetudsagn om Tyrus, den byrde om Tyrus, I skal jamre Tarsis skibet. Tarsis mener man, kan være et sted i Spanien, det kan også være så langt væk som Storbritannien, og det nævnes forskellige steder i Bibelen, blandt andet også i forbindelse med Jonas. Det var der, at han forsøgte at stikke af til. Og Tarsis-skibene, de har et problem, for deres huse blev ødelagt, altså husene i Tyros, da de kom tilbage fra Kitæernes land. Kitæerne, det er Kypern, og der sejler de ind, og så venter de derpå, at de kan komme til Tyros, men de får så at vide, byen er smad. Det kan I godt glemme alt om. Står der videre i vers 2-5. I skal klage kystbord. I handelsk folk fra Sidon, hvis sendebud drager over de store have. Det, der blev sået ved Shihor og høstet ved Nilen, var deres afgrøde. For de handlede med folkene. Du skal blive til skamme, Sidon. Du havfæstning for havet, siger, jeg får ikke vejer og føder ikke. Jeg opfostrer ikke unge mænd og har ingen unge piger at opdrage. Når rygtet om Tyros når til Egypten, skælver de ved at høre det. Sidon, det er altså nabobyen, det er moderbyen til Tyros, fordi det er derfra, at Tyros stammer. Og Sidon er også en gammel betegnelse for det folk, der boede i Fenikien. Det ser vi blandt andet fra Homer, historiens fader. Shihor, derimod i vers 3, det er den hebraiske form af Siris, som er navnet for den øvre Nil. Så det er altså nede i Egypten. Og der er der afgrøder, og de skulle faktisk igennem Tyros for at komme ind til Assyrien og Babylon og de steder, hvor der var penge at hente. Men hvis havnen i Tyros er smadret, så har de et problem i Egypten. De vil komme til at miste omsætning. Så ser vi videre i vers 6-9. Drag afsted til Tarsis. I skal jamre kystspor. Er dette jeres jublende by, der blev til i ældgamle dage og overfra I drog ud for at bo i det fjerne? Hvem har planlagt dette mod Tyros, du kronede by, hvis handelsfolk er stormænd, og hvis købmænd hører til jordens fornem? Herskeres herre har planlagt det, for at vanære alt den stolte pragt og bringe skam over alle jordens fornem. Så de, der undslipper assyrernes angreb, de kunne altså ikke drage afsted til kitæernes land, ser vi. De kan ikke drage afsted til Kypern, det er ikke godt nok. De er nødt til at tage helt til Tarsis, helt måske over til Spanien, den anden ende af Middelhavet. Og nogle, de var også nødt til at tage til Karthago og alle mulige andre steder, ved vi fra historien. Tyros var, lærer vi fra de her vers, det var en jublende by, der i vers 7. Så de var jublende på grund af deres rigdom. Ligesom rige mennesker i dag, de jubler på grund af deres rigdom. Den blev til ældgamle dage, står der, og Herodot han nævner noget med 2700 år før Kristus. Så det var en gammel by. Der var folk, der drog ud i det fjerne, for at bo i det fjerne, står der i vers 7. Og det er fordi blandt andet både beboerne på Kypern, også i Karthago, det var udflytterbyer fra Tyros. Og de så til Tyros som deres moderby. Prøv at se, hvad der står der i vers 8. Hvem har planlagt dette mod Tyros, den kronede by, hvor hvis handelsfolk er stormænd, hvis købmænd hører til jordens fornem? Hvis du kunne være så uheldig at tænde for fjernsynet på et tidspunkt, og se programmer om denne verden, anno 2014's mægtige mænd. Hvem er det så? Er det dem, der drager ud i verden og forkynder evangeliet? Nej, det er ikke dem. Det er heller ikke engang dem, som måske arbejder deres liv op for andre, og starter hospitaler og børnehjem og alle mulige andre. Nej, det er heller ikke rigtigt dem. Denne verdens mægtige mænd. Det er så nogen, der tjener mange penge. Fodboldspiller. Eller en eller anden IT-milliardær. Eller måske en eller anden svensk møbelsnedker, eller hvad han nu var. Som tjener milliarder penge. Det er denne verdens mægtige. De er blevet til stormænd. De er helte. Det er sagt, at penge, det er en fantastisk tjener, men det er en forfærdelig herre. Det er fint at have penge til at tjene dig og kunne gøre de ting, som Gud kalder os til her i livet, men det er forfærdeligt, at hvis du gør penge til din herre, og du begynder at tjene pengene, du lever for dem. Det var det, de gjorde i Tyrus. De havde gjort handelsfolk til stormænd, og købmænd til jordens fornemme. Paulus skriver til Timotheus, kærlighed til penge er roden til alt ondt, eller en rod til alt ondt, kunne det også oversættes. Og drevet den er nogle blevet ført bort fra troen, og har voldt sig selv mange smerter. Lad os huske det. Så læser vi videre i vers 10-14. Dyrk din jord, som de gør langs Nilen, du Tarsis datter. Du har ikke længere noget værft. Herren løftede sin hånd mod havet og fik kongeriger til at ryste. Han gav befaling til at ødelægge Kanaans fæstninger. Herren sagde, du skal ikke juble mere. Sidons datter, du mishandlede jomfru, rejs dig og drag til kitæerne. Men heller ikke der finder du ro. Se kaldæernes land. Det er det folk, der ikke er til. Assyrerne bestemte det til skibsfart. Du rejste belejringstårne, og du sløjfede dets borge og lagde det i ruiner. I skal jamre Tarsis skibe, for jeres fæstning er ødelagt. Sagt med andre ord, det som står her er, at hele Middelhavsregionen vil komme til at lide under Tyrus' ødelæggelse. De kunne ikke engang flygte til kitæernes land, Kypern. Og Assyrien, de var så stærke, som at kaldæernes land, det er det folk, der ikke er til, assyrerne bestemte det til skibsfart, kaldæerne, babylonerne, så var så stærke og mægtige, de ville komme til at lide under assyrerne på det her tidspunkt. Så læser vi videre i vers 15-18, hvad der skal ske med Tyrus i fremtiden. Til den tid skal Tyrus glemmes i 70 år, den konges levetid. Når 70 år er gået, skal det gå Tyrus, som det står i skøgesangen. Tag din sitar og gå rundt i byen, du glemte skøge. Spil smukt og syng længe, som man husker dig. Når de 70 år er gået, vil Herren tage sig af Tyrus, så hun atter tjener sin skøgeløn. Hun skal hore med jordens kongeriger over hele verden, men hendes fortjeneste skal helliges Herren. Den skal ikke lægges til side og spares op, men tilfalde dem, der bor hos Herren, så de kan spise sig med det og klæde sig smukt. De her 70 år, det er formodentlig tiden fra omkring år 700 til 630, men vi kan ikke være sikre, det kan også være de 70 år, hvor jøderne er i fangenskab, der taler om. Det her, det er lidt svært at forstå præcis, hvad der menes. Jeg har ikke noget endegyldigt svar på det. Ironside, han beskriver i sin kommentar, at det kan være, der er tale om tusindårsriget her. Måske. Men alt andet lige, så skal der ske noget med Tyrus igen, så den skulle blive en handelsby. Det er essensen af det, der står. Ironside beskriver en videre i sin kommentar, at Egypten, det symboliserer verden. Kan I godt huske formodentlig, at jeg har sagt masser af gange før, når Abraham drog til Egypten, så drog han ud i verden. Han drog til verden. Brugte verdens metode. Babylon symboliserer en tro uden Gud, eller en religioner, om du vil. Tyrus symboliserer materialisme. Og er det ikke netop de tre ting, som er det, vi kæmper imod. Vi kæmper imod verden og verdensmagten og verdens herredømme. Vi kæmper imod det her med falsk religion, afgudsdyrkelse i alle former. Og vi kæmper i den grad imod materialisme. Spørgsmålet til os i dag er, vil vi hænge vores liv på Egypten, på verden, på dens metoder? Vil vi hænge vores liv på Babylon? Eller måske på Tyrus? Eller vil vi hellere hænge vores liv
på Jerusalem, der hvor Gud tilbedes i ånd og i sand. Det spørgsmål hver en af os kun selv kan besvare. Det skal også tilføjes her til slut, at i Ezekiels bog, der sammenlignes Tyrus og bruges det som baggrund for at fortælle om, hvem Satan er og hvordan han faldt. Således slutter vi den anden, eller det andet afsnit af Esajas' første halvdel, som fra kapitel 1 til 39 handler om dom. De første 12 kapitler handlede om dom over Juda og Jerusalem. Og nu fra kapitel 13 til 23 har vi set på dom over de omkringliggende nationer, og vi vil fra kapitel 24 til kapitel 35 se på dom over hele verden. Men det er til næste gang. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi beder for de her ekstremt vigtige sandheder, praktiske sandheder, vi har lært i dag. Vi må hænge vores liv på dig. Vi beder, at du må hjælpe os til at acceptere, når du åbner og lukker døre foran os.